Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şu kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgustda azeri jurnalisti Hatice İsmailowanyň sud işine terediýän kady İsmailowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder diýdi.
Demirazyk Owansanyň henide çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Masra karar benim can geçer başladı. Ramona bay medyazi tez maraya sen. Barima ağına merese, nona merese, muhimadına merese, komaşına merese.
Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen adık önümlerinin kevir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanır yarı.
Hasabatta edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası bölege önümçilik tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşabatta mirvazların yapılanı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma için Goşmaçı bazların hödürlenmeyenli varada tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra olarım. Havarlar günlülü gepleşimizde geçmezdenin günün tədirlikleri bilen tanış olun. 31 avgustda Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiqlady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabulaky häkimetden agdarlany we köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy mälim edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agdasy we dini alymlar Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara mälim etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ygylan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31 avgustda azeri jurnalisti Hatice İsmailowanyň sud işine terediýän kady İsmailowany soňky sözünden mahrum etdi. İsmailowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny, bi-kanun biznes etmek hereketini we wezipe borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında İsmailowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kady onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Evropa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden İsmailowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlanýar. İsmailowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna ýitgetmeleri girdmek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31 awgustda Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gurun edilen kanun taslamasy okatçyk besetmek barada şu ýylyň fevral alayında Minsk'da gol oylan ılalışığa layıklıktı, Ukrayin prezidenti Petro Poroshenko tarafından hüdürlenipti. Novotaki parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcının onu gollap ses vermeyi verurdur. 31 augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayin parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödünde parlament binasının önüne hem yüdlerç aktivist kanun taslamasına karşı protest çaresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistan'ı Owan hükümeti bilen Taliban hereketinin arasındaki parahatçılık gepleşiklerini gaýtadan başlamağa yardım bermeye çağırýar. Birleşen Ştatların Milli Howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaki howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30 avgustda Islamabadda Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif'e harwy ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýetlerini 7 iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin insanın kömek soruyar. Uwan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi tapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'ı çağırandığını məlum etti. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арадан чыкты. Ол энчеме ватвары бейниндеги рак себепле эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олорун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris.